Should make anyone feel good, shouldn't it?
Tuk ni ano ntsarere ya via tsapa utsara satsan faptira na reta kanzan. Ye ni ak ndao siki anun kian lu tiki wan ftomba vakare futsine lu anian kafa tiki an teni.
Lord, we say like those of old, I was happy when they said that.
Tumpu umlaza takan refa inza iwe fali a refa uizri we ndao siki an dea kanitan tu. Si afa kamaita tuera na tsara tsara kukua tungavan zai anruane vatsinu tungetu mitsi miareka mfiangunan tumpu awam fanpun.
Though it may be raining outside and there may be misery,
na de met manurana zao ivelany ary mety misy fahoriana sensisa sange rehefa ho fanatrehanao zay de manana an'izao tsiky ny fahafahampo zao hoe fantatra efa mahazo ianao ary manao ny zavatra rehetra ho tsara ho anay fotsiny.
We would ask special blessing this morning on those who were
angataka fitahina manokana izay izao maraindray eo amin'ireo izay tsy afaka tonga amin'ny fivoriana. Maro angamba no tonga ratsy dia tena ratsy ny toetr'andro. Fa engany izy ireo ahita fiononana eo ampamakinany teninao sy miaino an'ireo mpitory teny eo amin'ny radio ary ireo fandaharana izay natokana ho an'ireo olonaireo.
We would ask that you would especially bless those who are
angataka izay mba hitahinao manokana an'ireo izay ao amin'ny fanatrehana masina noho ny ezaka izy ireo mba hatongavany izao marain'izao mba handreny tenin'ny Tompo sy anompo azy amin'ny salamo ary ao amin'ny vavaka sy ao amin'ny fanolorampisaorana.
And we ask God that you will touch the bodies of those who are sick and needy.
Ary mangataka izay Andriamanitra mba hikasihanao ny vatan'ireo izay marary sy manana ilay izay miandry izao ankehitriny izao tonga avy lavitra be mba hivavahana.
And we ask that you would just look upon us and speak to us.
Ary mangataka izay mba hijerenao anay fotsiny ka hiresaka aminay mba hahafahanay izay eto izao marain' izao hanao jery todika ny toeranay manokana.
Search me, said one of the prophets, and
zahao aho ny anankiray amin'ireo mpaminany ka zaho toetra ary jereo raha misy ratsy ao anatiko. Ary amin'izay fotoan'izay Tompo amin'ny fizahana raha hitanao fa misy ratsy ao anatinay dia diovy izay Tompo raha miaiky ampanetretena ny fahotanay sy ny fanaonay ratsy izahay. Ary mangataka fotsiny izay mba hatserovanao anay raha mijery an'i Jesosy ianao ny zanakao izay maty mba ho fanovam-panavotana ny fahotanay sy ny elokay. Ary miaiky izay hoe mino izay fa maty ho an'izany tanjony izany izy ary mitsangana indray mba hanananay an'ilay tompontsoa lehibe hanaovana an'izany izao marain' izao. Ekeo izany Tompo.
And speak to us through thy written word as we wait further to hear from you.
Ary mitenena aminay amin'ny alalan'ny teninao voasoratra raha miandry betsaka ny andre avy aminao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay. Amen.
We wish to turn in the scriptures this morning for a reading out of
maniry sika ny amadika eo amin'ny soratra izao marain' izao ho an'ny famakina ray avy ao amin'ny bokyn'ny Tesalonianina ny toko fahadimy.
And I have those who has the request for prayer also this morning.
Ary manana andreo izay manana fangatahana ho an'ny vavaka koa zao marain' izao ilay list fa atao avy hatrany aorian' ity fotoany ny toriteny ity ny vavaka. Mino aho mandritry ny fotoana fohifotsiny ho anareo izay manokatra ny baibolinareo ndao sika madika ao amin'ny Tesalonianina voalohany ny toko fahadimy ary amaky mandritry ny fotoana fohifotsiny.
I am sorry, while you're opening your Bible,
miala tsiny aho raha mbola manokatra ny baibolinareo nareo izany dia tsy mbola nampiravanana ka ho amin'ireo kilasiny avy ireo ankizy. Andeha avy hatrany aka ao amin'ny kilasinareo fotsiny ve nareo ankehitriny nareo ankizy kely sy adola tseto sy ny sisa? Mandehana avy hatrany maka ao amin'ny kilasinareo.
And while if you can now read or open your Bibles to 1 Thessalonians, the 5th chapter.
Ary raha mbola raha afakinareo ankehitriny amaky na anokatra ny baibolinareo ao amin'ny Tesalonianina voalohany ny toko fahadimy. Ary raha azo atao ka manatrika ny komitin'ny diakona amin'izao fotoana izao dia tiako ny ahita azy ireo mandritry ny fotoana fohifotsiny aorian'ny fivoriana ao amin'ny birao ny diakona mikasika ny raharaha vitsivitsy. Ary raha tsy eto izy ireo dia aoka hisy olona mpita teny amin'izy ireo hoe te ahita azy ireo ary hariva alohan'ny fivoriana mihitsy ao amin'ny birao ny diakona. Ankehitriny ho an'ny lahynteny iray dia tiako ny akanty ho an'ny lahynteny iray izao marain' izao, ny fiaingana tapoka miafina an'ilay fiangonana. Afaka mamela ilazan'izany ndray satria tsy nanana fotoana betsaka mihitsy any saintsainana mialoha teo amin'ireo hevitra fa maika fotsiny. Mivoaka tara sika ho malika tsy tonga mihitsy ho male ariva raha tsy efa tena tara. Ary nandeha aingana teto mihitsy izao marain' izao saingy voatonga tao an-tsaiko mihitsy ity, ary angamba any aoriana dia mety hahazo zavatra ray izay aso olona ray aho. Tiako ty loha hevitra ty, ny fampakarana tampoka miafina an'ilay fiangonana. Ary ankehitriny eo amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy. Fa ny amin'ny andro sy ny amin'ny fotoana rahalahy dia tsy ilainareo ny anoratako aminareo, satria inareo ihany dia mahafantatra marina tokoa fa ho avy tahaka ny mpangalatra amin'ny alina ny andro ny tompo.
For when they shall say peace and safety, then sudden destructions cometh upon them.
Fa rehefa ilaza izy ireo hoe fiadanana sy filaminana dia ho tonga tapoka amin'izy ireo ny fandringanana, tahaka ny faharariany vehivavy ray raha miteraka ka tsy ho afa mandositra izy ireo.
But ye, brethren, are not in darkness that.
Fa nareo rahalahy dia tsy aho amin'ny maizina mba hatratra anareo tahaka ny mpangalatra izany andro izany.
Ye are the children of the light. And the children of the day.
Nareo dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina isika na ny maizina.
Therefore, let us not sleep.
Noho izany dia aoka isika tsy hatory tahaka ny ataon'ny hafa, fa aoka isika hiambina sy ahony tena.
For they that sleep, sleep in the night. And
fa reo izay matory dia matory amin'ny alina, ary reo izay mamo dia mamo amin'ny alina.
Now I wish you to look just across the page.
Ankehitriny dia maniry any jerenareo ompitan'ilay pejy mihitsy raha tena voalahatra ara-jeografia eo amin'ny baibolinareo mihitsy ilay izy, eo amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo, fahafito ambin'ny folo ary fahavalo ambin'ny folo ny toko fahefatry ny Tesalônianina voalohany.
For the Lord himself shall descend from heaven.
Fa ny tompo izy tena no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana ray sy amin'ny feon'ny arkanjely.
I'm with the trump of God and
ary amin'ny trompetra an'Andriamanitra ka ny maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha.
Then we which are alive and remain.
Avy eo isika izay velona ka mitoetra no akarina miaraka amin'izy ireo eny amin'ny rahona mba hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka.
And so shall we ever be.
Ary noho izany dia hiaraka amin'ny tompo mandrakarivo isika.
Wherefore comfort one another with these words.
Kodia mifampiononona reo amin'izany teny izany.
May the Lord add his blessings to the reading of his holy word.
Ingany ny tompo hanampin'ny fitahiny amin'ny famakiana ny tenin'ny masina.
This is an unusual thing to speak of a subject.
Zavatra ray tsy mahazary ity ny miresaka aloha hevitra ray tahaka an'ity amin'ny maraina izay atongavako mba hikarakara ny marary.
But there is a greater sickness than physical sickness.
Fa misy aretina lehibe kokoa noho ny aretina rabatana, ary tena ilaina betsaka kokoa ny asalamantsika noho izava-mitranga lehibe izay vonina niseho io.
Noho
ny hoe matory eo amin'ny tompo aza, izany hoe maty araka ny hafantarantsika azy. Tsaratsara kokoa ny ho
vonina.
Aleoko ho lehilahy mararay vonina hiaraka amin'ny tompo toy izay ho lehilahy salama ray tsy vonina andeha hiaraka amin'ny tompo. Fa nahoana nahoana ilay izy dia tena sitrak'Andriamanitra isika sady ho salama no vonina, fa na sy vatana.
For he forgives all of our iniquities and heals all our diseases.
Satria mamela ny helontsika rehetra izy ary manasitrana ny aretintsika rehetra. Maty ho an'ny tanjona roa izy.
And then I'm thinking today on this subject of the sudden.
Ary noho izany mieritreritra androany eo amin'ity loha hevitra ity hoe lay tampoka sy miafina. Tiako izany. Andriamanitra,
people live today as though just before the coming.
Ny olona dia miaina amin'izao an'izao toy ny hoe mialohan'ny fiaveny tompo Jesosy mihitsy raha andefa tafika anjely ray idiny izy eo amin'ny gazety rehetra.
And for a year
Ary mandritra ny taona ray natakan'izany ilazan'izany manerana an'izao tontolo rehetra izao ao amin'ny gazety hoe amin'ndaty izao zao no tonga Jesosy. Ary ampitan'izany amin'ny alalan'ny radio ka ametraka an'izany eo amin'ireo televiziona ary atraiza atraiza ilay andro mihitsy sy ilay ora izay hahatongavany mihitsy. Ankehitriny tetaka an'izany no iainan'ny olona amin'izao andro izao. Fa efa nilazaAndriamanitra ho amin'ny teniny hoe ho tahaka ny mpangalatra amin'ny alina izany tonga. Raha izany noho izy dia ilaza ny olona araka ny heveran'izao tontolo izao amin'izao andro izao hoe o eny misy fotoana dia etsaka mihitsy za dia ho voalaza tsara izany. Ary nefa hitanareo voalaza ilay izy saingy filazana miafina ray izany. Le izy dia ireo izay manaiky andre an'izany fotsiny, ireo izay manaiky andray an'izany sy mba izay tia ny tompo. Mieritreritra ny amin'izay nolazainy paoly ankehitriny rehefa hoy izy hoe misy satroboninahitry ny fahamarinana ray mitehirizina ho ahy izay ny tompo ilay tsara marina no hanome ahy amin'izany andro izany. Ary ave dia nijanona izy efa vomarikareo ve dia hoy izy ary tsy izaho rery ihany fa ho an'ireo rehetra izay tia ny fisehony. Raha tia ny fisehony isika mazany eto amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao dia mihevitra ny fisehoan'ny tompo toy ny zavatra mahatsiravina mahatahotra ny olona. O izao tontolo izao dia mety ho tonga eo amin'ny aza miresaka amiko mikasika an'izany hoy izy ireo. Tsy tian'izy ireo ny hahafantatra mikasika an'ireo zavatra ireo. Tsy raharahan'izy ireo izany ho an'ilay andro ahavelomana ankehitriny fotsiny, fa reo izay tia ny tompo tia ny fisehony. Ahoana moa raha ny anankiray amin'ny malalanareo, ny ray amin'ireo olona azo taona hoe lasa ny reninareo na ny rainareo na ny zazakelinareo ka efa tany izy ireo nandritra ny taona maro ka fantatrareo fa mety hiseho amin'ny fotoana rehetra izy ireo? Nahoana ho nanaontranonareo adio tanteraka nareo? Ho vonona fotsiny nareo ary andinika n'io lalana io satria mijiro fiara tsirairay izay mandeha dia hevitra nareo fa izy ireo izany. Ankehitriny dia tahaka an'izany ny tokony andrasan'ny fiangonana ny fiavian'ny tompo. Ny rehetra ao amin'ny lamina, ny rehetra vonona, ny rehetra voafehy ary vonona ny andeha vatany voatonga izy, satria izany dia ho ao anatin'ny fotoana fo iray ao anatiny indray mpimaso andramo fotsiny ny andrefo ny fotoana ilain'ny masonareo anaovana andray mpimaso. Haingana tahaka an'izany mihitsy ny isehoany ny fampakarana an'ilay fiangonana. Fantatrareo ny fahavalo dia mampiasa foana an'ireo tetikady izay ampiasain'ny tompo. Fantatrareo rehefa hita ny fahanana fiangonana marina ray Andriamanitra, ary ireo zavatra izay ataony dia nampiasa n'ilay paikady ray ihany ny fahavalo. Manana fiangonana ray izy ary manana voaka ray izay tena mpivavaka. Ary eo mpembenana mihitsy izy ireo amin'ny mahavahoaka mpivavaka satria fantany fa mitovy amin'izany ny fiangonan'i Kristy. Ary ataony izany eo amin'ny fiainany miaramila. Namaky lahatsoratra ray avy taona vitsy lasa izay mikasika ny fanafihana tapoka tao amin'ny Pearl Harbor. Izany dia tsy marina tokoa fanafihana tsy fantatra. Efa nampitandremana izy ireo fa hanao an'izany ireo japs. Saingy ilay ampahany mampalahelo dia tsy nirarain'izy ireo ifampitandremana io. Efa nahita famantarana izy ireo ary namorony tena niaraka ilay tafika japone. And the threat was in the air. Ary efa voafantatra bala reo samby goavana ary teny amin'ny habakabaka amin'ny fandrahonana. Ary efa teo amin'ny larana ho an'ny fanafena marina tokoa izy ireo saingy tsy nirarahina izy ireo zany.
That's the way it is today with the church. The church is in line.
Takan'izany ilay izy amin'izao andro izao ny amin'ny fiangonana. Ao amin'ny laharan'ny fitsarana ny fiangonana saingy tsy miraharahan'ny fiavian'ny tompo izy ireo. Noho izany dia tsy afaka manome tsiny azy nareo. Nilaza izy ireo rehefa niparitaka ny feonanerana tao Pearl Harbor hoe afaka hanafika ny fotoana rehetra ireo japsa. Areo sampompiadiny goavana dia efa tafapetraka ao anatin'ny ranomasina ka nietsika moramora saingy nanatona marina mihitsy any Pearl Harbor. Fanezana izy ireo fotsiny zany ary hoy izy ireo hoe fahadalàna nareo be taraina nareo mpifararemotra ny any eritreretinareo de olana. Ary tamin'ny alina talohan'ilay fanafiana lehibe ny ampitsomaraina mihitsy de nisy fandihizana lehibe na fety goavana ray natao tao Pearl Harbor mihitsy. Ary tsy mampaninana impiriny zany izy ireo nilaza fa tonga ireo drapsa de mbola tsy nandray fampitandremana foana izy ireo. Da mosika ndinika azy ireo mandritry minitra vitsy fotsiny. Nisy filazam-bao voakely nivoaka tamin'ny radio ary lahatsoratra kely ray teo amin'ny zoron'ilay gazety saika mitovy amin'ny filazana asa mpanasitranana ray toerana kely ray fotsiny.
Japs were on their road in the waters of the sea.
Hoe eo amin'ny lalana eo anatin'ny ranomasina ireo japs sampompiady lehibe rainy nandeha tamin'io lalana io. Fa adalàna hoy ireo hafa. Tsy mihinao zany karazan-javatra zany zay. Inona no ezahanareo ampitahorana anay? Ary avy eo dia hitantsika nanakaiky ny alina toa hitako tao amin'ilay toeram-ponena raha tokony nampiomana azy ireo hivoaka ny tanàna. Nahoana dia nanao ny akanjony vaovao reto vavy siny sisa nandeha nakany amin'io jobily goavana be izay hananany izy ireo io izy ireo. Ary zao koa ireo manamboninahitry ny tafika dia sahirana fotsiny amin'ny fanoratana lalana kely mba hahafahan'ireo miaramila rehetra anatrika n'io fety io fety mpisotroana goavana. Ary mierona sy ny samonomonony ireo kamion mitondra ny tsara indrindra amin'ny labierany ary ny divainy sy ny karazany ho an'io fety io. Ary nandritry ny fotoana rehetra dia teo amin'ny lala n'ilay sampompiady japone ka diso tamin'ny fiainonan'ilay fampitandremana izy ireo. Ary raha nanomboka nyletika ny masoandro dia niangona tao amin'ireo trano fisotroana lehibe any toerana ray izy rehetra. Angamba teo amin'ny ilany tanyhoany nanadio ny toeram-pisotroana ilay mpiasan'ny toeram-pisotroana na zavatra ray ary nilaza zavatra tahakan'izao hoe ono a efa renareo ve ilay tsao? Tsya, tsy mino aho fa nandre ho ilay lehilahy izay nyresahany. Milaza zavatra ray izy ireo mikasika ny sampompiady japone tonga amin'ity lalana ity. Ary avy eo dia niditra tao amin'ilay resaka ny olona ray. Ary zazavavy tanora adaladala ray no nitrotra teo ka nametraka ny tonga teo ambonin'ilay toeram-pisotroana nanao hoe nareo mpifararemotra mararoloa tsy fantatrareo ve fa eto sika mba hanana fotoana tsara ray fa tsy resaka mikasika ady? Raha tsy saiky tahaka an'izany mihitsy nolazainy izao tontolo izao amin'izao andro mikasika ny fiaviany tompo. Nareo lamody antitra fahiny tany aoriana tany, inona ny manao anareo ekamo sy hetsika ry anao tahaka ny ataonareo? Fa miandry an'io fisehoana miafina tampoka ny tompo io sika satria misy zavatra eny amin'ny habakabaka afatra ray any fanahymasina izay miteny amintsika fa atomotra ilay fiaviana. Avy eo rehefa nandeha io fety korana goavana io ary tsy maintsy ho zavatra ray mahatsiravina ilay izy tamin'io aloha satria voalaza fa tamin'ny fotoana ray nandritry ny alina dia nahakaramatoa tanora ray izy ireo tovavy ray voavoatra tsara tarehy. nanendaka ny akanjo taminy ary nametraka azy tao anaty vagao kely ray nanao anatiny akanjo ray fotsiny ka nandefa azy nakeny an-dalambe sisisisa nanana fotoana ray goavana fotsiny ary nandritry ny fotoana rehetra dia nahazovana ny japoni nandroso avy atrany ary av eo ny ampitso maraina rehefa teo amin'nytoerana ndraiky n'ireo lehilahy ary mandinika ny famantarana ny fiaramanidina sisisisa efa teo nandritry ny alina manontolo mamo ka nandehandeha niaraka tamin'ireo vehivavy ireo sisisisa dia tena rendremana sy reraka ny ampitso maraina tamin'ilay fety goavana any ka tratra natory teo amin'ny asa izy ireo ary matahotra fa mitovy amin'izany ilay izy amin'ny fiaviany tompo tena mifofotra sy mamo fiahinan' izao tontolo izao ny fiangonana anika atory eo amin'ilay toerana andraikitra izy ireo amin'ny fiavian'ny tompo ary avy eo dia nanidina teo ambonin'ilay tanàny ireo fiaramanidina ary ny latsaka ireo bomba ka nandrodaran'io tanàny io fotsiny izy ireo tamin'ny tany nahoana satria tsy nitandrina n'ilay fampitandremana izy ireo ary io raha matotanory io miaraka tamin'ny sisa tamin'izy ireo rehefa ireo miaramila japone mahery setra ireo no niditra tao dia naolan'izy ireo teny an-dalambe izy ireo ary nandidy azy ireo potipotika tamin'ny antsy av eo siny sisa satria raha tsy hitandrina n'ilay fampitandremana nareo dia zavatra tokana ihany ny tavela izany dia ny fitsarana o raha mbany fotoana raha izay hany nisy an'ity amerika ity teo amin'ny fiamorany ambany indrindra dia izao ankehitriny izao amin'ny faratsy mpitondrantenany amin'ny tsy firaikeny efa voatory avy tamin'ny ilany nankany amin'ny ilany filazantsara ary efa tanteraka ireo famantarana sy fahagagana ary efa vita ireo fahagagana lehibe fa manoy hatrany mandeha ao amin'ny lanonany fisotrony tsy firarahiny fanesony izy ireo amin'ireo polipitra roa etsy eto amerika an'ireo fiangonana protestanta nilaintsika amin'izao andro izao amin'ireo polipitra ireo dia ireo mpaminanyny tompo izay tsy matahotra ny anapoaka ny kotrobaratry ny fitsaran'andriamanitra eo amin'ity taranak'olona mpanota izay hitoriantsika ity mila mpaminany tahaka ny isaiah sika izay ny antsoantso ka nanao hoe taranaka ratsy fanahy ray ary toy ny ahoana ny nanamelohany io taranaka io ka nyteny tamin'izy ireo ny amin'ireo fitsarana ho avy fa amin'izao an'izao dia marobe amin'ireo mpitorotenintsika ny matahotra ny ilazan'ireo zavatra eo matahotra izy ireo ny anome fijoroana vavolombelona mivantana ny amin'ny fampitandremana satria animba ny sasany amin'ny asan'izy ireo izany tsy maintsy andaony anara-piangonana izy ireo andaony pilipitrany ary izy ireo tsy maintsy ivoaka angamba angamba ka hakatoerana hafaray any amin'ny fiangonana ray hafa na zavatra ray saingy tena mampalahelo mihitsy fa manana zany karazan'olona zany sika eo amin'ireo pilipitra antsika mila lehilahy tahaka ny john wesley sika lay fanavaozana voalohany martin luther mila olona tahaka ny paoly sika izay manaiky ny anolotra ny rehetra sy anolotra ny tenany na dia fisarana amin'ity fiainanyity aza ny dikan'izany amin'ny mahavavolombelona ray amin'ny filazantsara mariny jesosy kristy le izy amin'izao andro izao dia io fianarana sy fikambanana io ary ireo zavatra madinika kely saripady an'ny fikambanana ary ireo fihetsehpony manokana naka ny toeran'ny fanahymasina ao am-piangonana mila itsika amin'izao andro izao mba hiantsontsona ny amerika dia lehilahy ny ran'andriamanitra no fenoan'andriamanitra ny hery ny fanahymasina izay tsy matahotra ny antsoantso manohatra ny zavatra izay diso ka hampitandrina ny olona ny amin'ny fitsarana ho avy tsy afaka hany amelan'ity firenen'ity ho afa mandositra ny fitsarana velively ny andriamanitra Raha nanao an'izany Andriamanitra dia tokony ho nanangana Sodoma sy Gomora izy. Ka hiala tsiny amin'izy ireo noho ny anona ny teny azy ireo, fony izy ireo vahoaka ratsy tahakan'izany. Isika dia tsy havahany ho mason'Andriamanitra. Miahatongavantsika amin'izao andro izao rehefa tonga eo amin'ireo politika antsika ilay izy. Rehefa tonga eo amin'ny governemanta antsika ilay izy, dia lo zany manomboka miandry hatrany mitsatokazo. Tsy misy fahamarinana intsony mihitsy afa-tsy eo amin'Andriamanitra. Milasika fa miantehitra amin'ny UN ireo firenena mitsambana, ary mihoatra dimy taona lasay dia kôminista raiky amin'ny 50 isanjato izy ireo, ireo firenena ao amin'ny UN. Tsy misy ninninona hianteherana fa tsy ny tenin'Andriamanitra velona. Tsy afaka metehitra amin'ninninona isika. Tsy misy politika. Efa tao amin'ny raharaham-pitsarana nandritry ny tenina efa bolana farany, dia eo ambanin'ny afo mavesatra. Niezaka ny ampangana anao zavatra izay ratsy izy ireo tamin'ny fandefasana ny vola tamin'ny alalan'ity tabernakely eto ity ho an'ireo fivoriana, satria iny komitin'ny diakona tsiketo no nanasoni an'ilay fanambarana. Ary tsy misy olona ray izay hanina anatrika an'ireo fivoriako ka tsy nilazako ampahabe maso fa io vola izay nalaina tao amin'ny antsika tao amin'ireo fivoriako dia nandano avy hatrany tamin'ity fiangonanaity. Ary milaza izy ireo ankehitriny hoe satria nampandalovoko ny fiangonana izany, dia niezaka nisy lokon'ny governemanta ka te hanome 20 taona ny Fort Leavenworth izy ireo ka ny sasy ho an'izany. Hoy aho hoe ino ny teny voasoratra eo amin'ireo ireo tranompitsarantsika io hoe fahamarinana? Tsy misy dikany akory azany nanoratana azy teo. Hoy aho hoe nefa ny zavatra rehetra izay nitenenin'ny olonareo manokana mba hataoko dia nataoko izany. Ary ankehitriny dia milazanareo fa tsy eo amin'ny governemanta intsony izy ireo. Ahoana no hahafahanareo? Ametraka anankiray nareo ary hanaporofo an'izany, avy eo dia angady zavatra hafa izy ireo eto. Tsy izany ihany fa wishy washy izy ireo. Nataoko tao amin'ireo fitsarana federaly ty fanambarana ity. Hoy aho hoe raha nanana ny kristianisma tao amin'ny kôminisma dia ho kôminista ray a, fa tsy afaka ho izany a satria mandany kristianisma izy. Noho izany dia manana tanana anankiray efikirana, izany dia ny tanan'Andriamanitra tsy miova. Mahafantatra fahanaja ny fahamarinana sy ny ajy izy. Tsy maintsy mivoaka izany amin'ny fahamarinana. Fa mba hampahafantarana anareo fa tsy misy fanantenana na iza na iza fa tsy ny fiavian'ny tompo rery ihany. Andro toniana ny iainantsika, tena fo fotoana ray mahatsiravina izay nizavatra rabatana tsirairay na dia ny fiangonana izy tenany aza, ireo olom-piangonana, ireo fiangonana anara-piangonana. Izy ireo dia tena liana mikasika an'ireo keliny, ireo fahasamihafana keliny, andrika tsy fampiombona akory azy izy ireo. Ary tsy andray fampitandremana hoe antomotra ny fiavian'ny tompo. Ireo lehilahy tahaka ny Billy Graham sy Jack Schuller sy Oral Roberts ary maro amin'ireo evanjelista malaza sy Charles Fuller izay manana fahatakarana an'izao tontolo rehetra izao. Manao ny zavatra rehetra izay vitany izy ireo mba hampitandrina ny amin'ny fiavian'ny tompo. Ary ireo lehilahy manokana ireo, ireo lehilahy izay miezaky ny hanao ny marina, ireo ny lehilahy izay ezahan'ny governemanta antsika orovitina ho potipotika. Hoy aho tamin'ny olona ray hoe ramosea, 20 taona tamin'ny fiainako nipetrahako teo amin'ny alitaran'Andriamanitra mba hiezaka anao ny marina. Ary mila olona ray aho hijery amin'ny maso ka hiteny amiko raha mba naka zavatra tamin'olona na mba nangalatra zavatra teo amin'ny fiainako noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mahadio a. Izany dia tsy midika ho anio mihoatra noho ny fipoaka ray andatsa-tananareo. meloko ianao na ahoana na ahoana ary mpanao didy tsadona ray ianao amin'ny fiangonanao manapoka ny ratsantananao ianao dia manao an'izay tenenino mba hataony ny fiangonanao oya mety tsy ho marina toy ny ahoana ny olona hoy izy hoe nanome fanomezana ho an'ny olona ianao rehefa mainitranon'izy ireo tia ny sekinao izay nanomezanao anjatony dolara an'ireo mpitondra teny ary nandoavanao nyofatranon'izy ireo ary nanao zavatra tahaka an'izany hoy izy efa nandeha nakany amin'ny komitin'ny diakona ve ianao ka nteny tamin'izy ireo fa hanao an'izany ianao hoy aho hoe tsy atompo nahoana ianao ny tsy nanao hoy aho hoe ny tompo no nyteny tamiko ao amin'ny teniny hoe aza mamela ny akavananao ny tananao akavia afantatra an'izay ataon'ny akavananao hoy izy hoe noho izany dia miezaka ianao mandahatra ny raharahanao amin'ny alalan'ny baiboly fa zahay ny tsaranao amin'ny alalan'ny lalàna hoy aho hoe iza ny lalàna ambony indrindra mianon'ny olona sany an'andriamanitra aka ny lalàn'andriamanitra vitsy fotsiny roa taona lasy izay dia eo amin'ny fakandrivotro a teny amin'ny lalako miverina eto indiana ny lalàn'ny afanganam-pandeha dia 5 maily isan'ora amin'ny andro atoandro ary izany dia eo amin'ireo lalambe malalaka ireo lala malalaka ary 60 maily isan'ora izany amin'ny alina rehefa avy miletika ny masoandro takan'izany koa any kansas takan'izany koa any ilinois takan'izany koa any colorado takan'izany koa any idaho takan'izany koa any wyomin ary teny amin'ny lalako ny verina rehefa avy nitrasy tao anatin'ny ranomandry nandritry ny andro maro tao anatin'ny tafitranoram-panala ary vo avy nahazo ombo mangaray a ka teny amin'ny lalako nody mba hanome an'izany ho an'ireo sakaizako ary tsy maintsy nandeha aingana mba hiezaka hihoatra tafitram-panala hafa ray izay tao ariko mihitsy ratsy izany dia ho nitsatso ndray a ary ho simba lahena ary nempitany ho aiominina ka niditra tao nebraska dia eo amin'ny 30 maily teo a tao anatiny ilay lalana ary tampoka teo nijery tany oriana ka nahita jiromenan'ny polisy ary tsy mbola voasambotra mihitsy a teo amin'ny fiainako noho izany dia nanohy fotsiny a niondrika nanao 60 maily isan'ora teo amin'ny 30 na 40 maily avy tany amin'ny ny karazan'ny tanàna ray dia nidina anakeo amin'ilay lalambe fotsiny a lalambe misy lalana efatra malalaka goavana ary voamariko 60 maily isan'ora nitodika ary nanohy nijanona tao riko izy dia nandinika fotsiny a ary hitako ilay jiromenany pipika dia nieritreritra hoe eny nahoana izy ny tsy mihoatra manana hevitra betsaka izy dia nanohy ny andry a nampidiriko ny varavarankeliko ary nandre anjombona ray a eny nieritreritra hoe miataka lavitra arak'izay vitako mihitsy a dia nilahatra izy ka nampijanona nivoaka ny fiara nieritreritra hoe angamba misy afatra raha izay tsy azoko tamin'ny radio angamba ny trano nivadiko na fianakaviako dia nivoaka ny fiara tsy manatsiny mihitsy arak'izay na izy a hoy izy hoe ataoko fa manontany ianao hoe nahoana ny nampijanonanao hoy aho hoe manontany a tompo dia hoy izy hoe nandika ny lalàny ny hafa mianam-pandeha ianao hoy izy hoe fantatra ao ve hoe angana toy ny ahoana ny nandehananao hoy aho hoe eny tompoko hoy aho hoe nandeha 60 maily isan'ora hoy izy hoe mariny izany ary manohitra ny lalàny izany hoy aho hoe la izy hoe tsy 50 aho tsy antompo hoy izy la izy dia 50 eto nanao 5 maily mihoatra ny fetran'ny hafanganam-pandeha ianao oya mialatsiny a tsy fananiako la izy hoy izy omeo any fahazoan-dalanao mamily fiara ase hoy aho fotsiny fahazoan-dalanao dia nalaiko avy tao am-posika izy ireo ary vatany vo hitany io teny io hoe revera dia namiratra fony masony na voka ny bokony ka nanomboka nanoratra tapakilatsazo hoan'ny $50 sy 50 sentsy izy hoy aho hoe anome atapakilatsaza ray ve ianao hoy izy marina ny ianao anome anao tapakilatsaza ray aho eny hoy a tompoko mety tsara izany saingy tsy nahita ninininona hoy izy hoe o misy takelaka ray mihitsy eo ivelan'ilay sisytany mpanjakana tokony ho hitanao izany eny hoy a nikatso tao anatin'ny efatra ranomandry nandritry ny efatra andro a ary tsy hitako fotsiny mihitsy angamba ilay izy tompoko dia hoy izy hoe eny ary manambola ve ianao any aminao hoy a hoe eo amin'ny $200 eo fotsiny eny hoy izy hijanony eto mihitsy ianao mandra-pandohanao an'izany dia eo amin'ny folo lora teo tamin'ny alina na raika ambe folo hoy ave tompoko noteneniko taminy rehetra zay tsy mety ary ilahena sy ny sisa tsy nidika zavatra ray izany taminy noho izany dia tsy maintsy nanasoa ny fanambarana maromairay aho hoe alefako amin'izy ireo ilay vola rehefa tonga tany an-trano dia nanoratra tany amin'ny mpitsara an'ilay tanàna kely ilay mpitsara madinika zay tsy maintsy nandefasako azy dia niteneniko taminy hoy aho hoe tompoko za nametraka roapolo teo amin'ny dimy amby roapolo taona teo tamin'izany fotoana izany enina amby roapolo taona tao amin'ny asan'ny tompo miezaka nanova fo an'ireo olomeloko ho an'ny tompo jesosy miezaka mba hiaro ny ainao amin'ny mahamanamboninahitra ray miezaka ny anao fokony olona tsaratsara kokoa ary toerana izay tsaratsara kokoa hiainana sy fitondrantena tsara ho an'ny fianakaviantsika efa nametraka roapolo taona mihoatra tao amin'izany asa izany ary vo avy ny ampita ny sisytaninao a tsapako fa tokony hamelahy ianao ny amin'izany hoy aho hoe fanomanamboninahitra ao dia tsy nirarahany izany akory mihitsy aza fa natao anao an'izany namby izy ary manatanteraka andreo andraikiny fa mangataka aminao a mampitsara ray tsy ilay vola noho izy ilay izy dia ny fitsipika ny sazoko voalohany hany aloha ary izany dia tsy maintsy avamin'ny vola izay homen'ny olonahy ivelomana amin'ny alalan'ny fiangonana hoy aho hoe raha tena ho tsara fanahy ianao mba hamelany amin'izany dia ankasitrahako izany nahoana nahoana dia indro ny seky izay vo marina mba hahafantaranao fa ilay izy dia mety tsara ilay izy rahalahy nosoany aviny teo amin'izany fotsiny ny anarany ary nalainy izany tsy ny ontsony nahoana nahoana ary av eo amin'ny alalan'ireo politika aloha sy hevitra ara-pivavahana ny sasany amin'izy ireo dia milamindamina miaraka amin'ny mpamono olona izay ilay izy tsy amelan'ny fiangonany isy ela loatra eo manony zavatra tahaka an'izany andriamanitra ary loa izao tontolo izao ary loa ny politika ary loa ny fiangonana ny ilayntsika mba hanaovana betsaka mikasika an'izany dia vahoaka matahotra an'andriamanitra mikambana miaraka ary miantso ny anaran'ny tompo izany no ilay ny mbrana amin'ny tabernakl latao o za dia mijery fotsiny ka mahita fa nanana betsaka teo anyloko ary mieritreritra ny amin'ny hoe firy no azontsika tsindriny eto ny amin'ny fomba ndehanan'ny fiangonana toy ny ahonany nanombanaizy ireo ny fitondrantenan'ny olona toy ny ahonany namelany azy ireo iaina ary mandeha any amin'ireo fandihizana sy any amin'ireo rokendrôls ary miakanjo amin'ny fomba rehetra izay tiany izy ireo hiakanjona sy ny zavatra rehetra nefa mbola manohy foanana izany azy ireo mpitory teny manao marimaritsy raisana ny ilayntsika dia mpitory teny amin'ny fanao fahiny ny rahan'andriamanitra nateraky ny lanitra izay teniny fahamarinana tsy mampaninina izay ratraina tahaka ny jaona izay nanao hoe mipetraka eo amin'ny fakany azo ny famaky ka ny azo rehetra izay tsy mamovo tsara dia kapaina ka tsipy ao anaty hafo mila mpitory teny mpaminany tahaka an'izany sika izay hanapoaka bomba ka hampiasan'ireo fitsaran'andriamanitra ho bala mba hamotika amin'izao toerana ratsy fanaza iainantsika izao tsy afaka hiala amin'ny fahotana amin'ny fikapokapohana azy eo amin'ny lamosina mihitsy nareo tsy afaka hiala amin'ny fahotana amin'ny alana amin'ny fampianarana ny vahoaka mihitsy nareo efa lasa nyrodan'ireo fandarantsika ka tsy naomby fanafody tokana ihany no misy ho an'ny fahotana ary izany dia kristy izany fanafody izany ary tsy kristy amin'ny alalan'ny fiakena ara-tsaina fa amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahymasina ho an'ny fiainana ray vaovao sy fahaterahana indray izany ny fanafody tokana ho an'ny fahotana fanafody tokana ho an'ny firenena ray izany ny fanafody tokana ho an'ny fiangonana ray izany ny fanafody tokana ho an'ny olona teto ndray andro lasa ataoko fa maro aminareo olona izay manao dino ho efa tany mijanona tany imbetsaka ny alina manontolo dia eo amidiko tany indrefana fa tsy maintsy andeha any amin'ny herinandro manaraka alalana ray nahazo alalana avy tamin'ny governemanta mba andeha miazo naheto izy ireo nefa raha nandefa izy ireo dia ho afaka nahazo aheto mihitsy ary tsy maintsy mandeha any amin'ny fivoriana vitsivitsy a any amin'nymorotsiraka andrefany ary raha sitraky ny tompo dia andalo eo amin'io tanàna kely antsoina hoe west menfis io a arkansas eo ampitan'ilay renirano fotsiny izany avy any menfis tennessee Ary tao amin'io tanàna io no nilazana izy ireo andaniana roa tapitrisa sasany dolara ho an'ny kianja fanaovana azakazaka ray mba ilokana. Roa tapitrisa sasany dolara anambanina sy andotoana ary andefasana fanahiny amin'ny elo. Nefa avy eo dia misambotra lehilahy tahaka ny Billy Graham, Ronald Roberts, antenako ary ireo izay mijaly noho ny anton'i Kristy mampandalo vola ara-dalàna amin'ny fiangonana ray, nefa te hanome azy ireo 20 taona ho amin'ny fonja federaly. Efa sitrapon'izao tontolo izao foana no mihetsika tahaka an'izany. Hoy aho hoe ianao manana rahalaza efa tao amin'ny fonja federaly aho. Dia hoy ny ray tamin'ireo voalaza fa mpisolo vava hoe manana rahalahy amin'ny fonja federaly ianao? Hoy aho hoe nanana. Hoy izy, izy izy ireo. Hoy aho hoe ny ray tamin'izy ireo dia rahalahy John tany Alcatraz, dia eo amin'ny nosony Patmos, ary ilay ray hafa dia rahalahy Paoly dia eo amin'ny fonja federaly Romana, ary rahalahy Daniel tao amin'ny tranony fonja koa izy. Ary rahalahy Josefa satria nampangaina tamin'ny zavatra izay tsy nanana antsiny izy, nanompo taona maro tamin'ny ezahany ho tena mpanompo ray ihany Potifara fa nimpangaza ny vadiny. Ary voaheriko izy ka napetraka tao amponja nandritra ny taona maro any ka nitombo ny volombavany sy ny volony any izy ka tsy maintsy ny solaina izy mba hitondra azy teo anatrehan'ny farao. Azo anto ho aninona zavatra ratsy ve noho ny anton'i Kristy? Marina tokoa. Nefa avy eo dia mandany roa tapitrisa sasany ho an'ny kianja fanaovana azakazaka, andotoana sy anamelohana ary andefasana fanahiny amin'ny elo, miresaka mikasika an'Andriamanitra ho avy aingana. Fa nanao zavatra mikasika an'izany ireo vahoaka ny Arkansas. Ny fiangonana tsirairay heveriko anara-piangonana sivina folo samihafa ao amin'ireo fokon'olona ireo. Nikambana izy rehetra ka nanao hoe ratsy zany ary tsy anana an'izany zay. Dia nanao fivorim-bavaka ray izy ireo ary nanao rojom-bavaka andro manontolo sy alina manontolo. Ary rehefa reo mpitsara sy lehilahy federaly ary izy rehetra ireo no nandeha tany amin'ny fitsarana ny ampitsomaraina mba handamina an'izany na afaka hanorona an'izany izy ireo na tsia, dia niaona izy ireo ary resy ilay izy. Ny vavaka manova zavatra. Tsy ahokona lotonny ahoana azy zao tontolo izao. Lotonny ahoana ny tanintsika, lo ny firenentsika, ny vahoakantsika, manova zavatra ny fivavahantsika. Saingy tsy liana amin'ny fivorim-bavaka intsony isika. Manana zavatra hafa besaka tsy maintsy atao isika araka ny heveritsika. Ary avy eo tsy zany ihany hoe voheriko kianja fanaovana azakazaka io fa tapaka koa hoe izy ireo dia tsy afaka hanana. Ao amin'ny fanjakan'ny Arkansas, na inona na inona tahaka an'izany intsony manitry ny taona sy taona ho afy. Nahoana? Satria ireo olona izay natsona tamin'ny anarany nanangona ny tena ny araka ka ny vavaka. Ny ilaintsika amin'izao an'izao dia antso miaraka iray sy fahavononana ary tsy miankina amin'ilay mpitory teny fa ianareo amin'ny mahaisambatan'olo eo anatrehan'Andriamanitra. Manao ny tenanareo ho vonona ho an'ny fiavian'ny tompo mba ho afaka amin'ity fahalovana rehetra ity. Tsy mampaninona izay iantsoan'izy ireo anareo sy izay etsika ataon'izy ireo. Tsy manova an'Andriamanitra izany na kely aza, ataon'Andriamanitra izany na izany aza. Miankina sy miandry antsika izy. Atray. Hoy ny olona sasany hoe eny mandeha any am-piangonana ny alahady maraina miain'ny pastera anay a, izay pastera tsara ray. Tsara izany, mankasitraka an'izany a. Ary nareo no Amerika izao tontolo izao, na izy izany na iza. Fa mila mihoatra ny hafatra tsarairay avy eo amin'ny pilipitra izany. Mila ny ainareo izany. Mila anareo izany mba ho vonona. Ao amin'ny Apokalipsy ny toko fasivy ambin'ny folo ary ny andininy fahafito ny Baiboly dia nilaza fa miresaka ny amin'ny ampakarin'i Kristy, nanao ny tena no vonona izy. na não tena no vono izy ary nareo amamambrany io ampakarina io de tsy maintsy manao ny tena nareo vono nareo fotoana vitsy lasa zay nitoriteny ny mpitoriteny ray ary misy lehilahy ray zay efa nanatrika ny fiangonany nandritry ny o fotoana tena lava mihitsy ary nanatona ny anytany izy tamin'io maraina io de hoy izy hoe pastera manily ankehitriny ny anomeny fijoroko vavolombelona sy ny fanoloratenako ho an'ny tompo jesosy zay nataoko mahaleriva de hoy ilay pastera hoe eny antoka fa faly any andeha mikasika an'izany ry jaona ny afantatra fa nanapa-kevitra ianao fa ho avy amin'ny farany ka nolotra ny tenanao ho an'ny tompo satria tsy te handratra ny fihetse-ponao zay saingy fantatray fa efa tena ratsy fanahy mihitsy ianao ary fantatray fa ratsy fitondra ny fianakavianao ianao milokanao ny volanao ary ny sotroanao zany ary miaina fiainana ray matsiravina ka lasa tsy nanana ny fianakavianao ary manome fifaliana ny foko zany zao marain' izao mahafantatra fa manatony ianao ankehitriny ka nolotra ny tenana ho an'ny tompo jesosy mba ho lasa olona hafa anompo azy hoy izy hoe misotra anao pastera hoy izy hoe noho izany fotsiny izay te anontany zavatra aminao aho inona ny toriteny izay nitoriako na inona ny lahateny izay nampiasaiko ary na inona no hirany iray natao am-piangonana tamin'ireo hira fiderana izay nanao anao ho tapa-kevitra anao an'izany ary raha njery azy ilay lehilahy mifanatrika miaraka tamin'ireo ranomasony korina teo amin'ny takolany dia nanao hoe pastera tsy iray amin'ireo toriteninao ilay izy na dia tsara azy izy ireo tsy ny iray tamin'ireo irany atokom-pihira ilay izy na ireo manokana na dia tsara azy izy ireo hoy izy hoe noho izany dia hiteny amin'ity fiangonany ity ve ianao hoe nahoana ianao no nanao an'izao fanapaha-kevitra izao hoy izy hoe miasa miaraka amin'ny lehilahy ray izay kristianina ary nylazaiko azy ny zavatra rehetra miantso azy oliroolera ray a miantso azy ompivavaka fanatika ray asy ny zavatra rehetra fa tsy nanelingelilahy zany na kely aza fa niaina tena fiainana ray izy any ka tamin'ny farany tao am-poko atrany tena azo toerana ray izy ka te hitovy amin'io lehilahy io a ary izany no antony nangatahako azy mba hitarika aho eo amin'i kristy tiako ilay kristy izay tompoiny hitanareo tena miasa amin'ny alalan'ny pastera andriamanitra mba hanao ny fiangonany ovonina miasa amin'ny alalan'ny hira izy manao ny fiangonany ovonina ary miasa amin'ny alalanareo izy mba hanao ny fiangonany ovonina raha tsy naomby ny pastera anareo ary nanohy tsy naomby dia hitady pastera ray hafa ho anareo nareo aingana mihitsy no anaovanareo an'izany raha tsy mihira tsara ny atokompihira anareo na tsy tsara ny mpihira toko anareo dia hiteny an'ilay mpitarika anareo ilay anankiray izay manao zava-maneno hoe aza mamela azy ireo hira intsony manao ahiko hotatsaina fotsiny izy ireo mihira fa ahoana ny aminareo amin'ny mahaisambatan'olona ahoana ny tsy aomby aza anareo amin'ny fiainanareo isan'andro ahoana ny hotovianareo amin'andriamanitra izay lazain'andriamanitra izy ianareo azavana mamiratra iray izay mipetraka eny ambonin'ny avoana tsy misy olona afaka mandano amin'izany lalana izany eny mahadidina ny lalanareo raha tsy mahafantatra mikasika an'i jesosy karazam-piainana inona ny iainanareo iray amin'ireo karazana izay ratsy ve manopa sy manorosory sy tsy miraika sa afaka miresaka n'ilay fiadanana sy fitiavana izay hitanareo tao amin'i kristy nareo nanao ny tena no vonina izy efa nasehoko anareo n'ilay faharatsipanahy ary ny fotoana dia tsy hamela hitety an'ireo taona ka aneo fa isan'andro tahaka ny tany babilôna tamin'ilay alinykorana sy ny fandizana sy fisotroana sy ny sisa ary izay nitranga ary nanerana ny taona dia tahaka an'izany ilay izy tao amin'ny taona tsirairay dia nanana mpaminany mpanapoka varatra andriamanitra miaraka tamin'ny famantarana sy fahagagana manameloka an'ilay zavatra teo avon'ny laza rehetra ka nitsangana irery ho an'andriamanitra tsy izany ihany fa raha iresaka ny amin'ny andro stefanina kely a tsy mpaminany ray tsy pastera ray mambra ray any vatan'i kristy fotsiny ahoana fa nitsangana teo anatrehan'ny filakevitra senediony ty lehilahy kely ity tamin'io marain' io ary nyteny tamin'ireo izay nanameloka azy ka nanao hoe ianareo mafiatoka tsy voafora fosofo manohitra foana ny fanahymasinanareo izay nataon'ireo razanareo no ataonareo koa tsy pastera ray izy Tsy afaka manantenany pasteranareo anao an'izany rehetra izany nareo. Tsy afaka manantenany komitin'ny mpitantandraharahanareo anao an'izany rehetra izany nareo na ny komitin'ny diakonareo. Tsy maintsy manao ny tenanareo ho voninareo. Resaka isam-batan'olona iray izany. Ary tsarofo tena ho tampoka ny fiaviany. Ka andeha ao anatin'ny ray mpimaso ilay fiangonana. Ary raha mahita ny fahotana eo amin'ny lafiny rerintsika ary miantona ny fitsarana ary tongo ireo sampompiady ny fahatezeran'Andriamanitra dia ahoana no antsirantsika an'izany? Miseho ireo famantarana. Tonga Jesosy ary eo mpahatanterana ireo fagagana lehibe. Miandry mpamantarana tsirairay dia manondro mankany amin'ny fisehontsoely ary hitranga ao anatin'ny fotoana iray izany. Ahoana no hijorontsika izao maraina izao raha manao jerytodika isika? Raha nitenenina amintsika izao maraina izao ka hidina avy any an-danitra ny Tompo Jesosy izao maraina izao, miaraka amin'ny fehintsoana sy ny trompetran'Andriamanitra, dia ho hita vonona ve isika mahavatam-piangonana iray? Ho hita vonona ve isika mahaisam-batan'olona mba hikambana amin'ireo izay hitsangana amin'ny maty, izay nanam-pirofo ny tena no vonona? Tsy mampaninana vonona isika na tsy ho avy ny Tompo Jesosy na izany azy amin'ny fotoana voatondro. Tsy maintsy vonona isika ary tsy maintsy manao an'izany ankehitriny. Tsy fotoana hiandrasana izao, tsy maintsy manavitra ny fotoana isika ka ho vonona. Ndray andro lasa tantara iray alohan'ny hamaranana mihitsy izay nandona raha nandre azy a taona maromaro lasa izay. Ity fiaviana miafy ny Tompo ity, fiaingana tapoka miafina n'ilay fiangonana. Dinio, isy anankiroa eny an-tsaha, ny ray alaiko ary ny ray avelako. Isy anankiroa eo mpandriana, ny ray alaiko ary ny ray avelako. Mario fa tsy ho any amin'ny zorony anankiray fotsiny fiavian'ny Tompo fa ho maneran-tany. Ny ray ho eny an-tsaha miasa amin'ny andro atoandro, ilay ray hafa eo amin'ny fandriana iray matory eo amin'ilay ila miafa n'izao tontolo izao. Ho fampakarana iray maneran-tany ilay izy ary ho tonga miaraka amin'ny fiantsoana, miaraka amin'ny feon'ny arkanjely ary aneno ny trompetran'Andriamanitra. Ka ny maty eo amin'ny Kristy no hitsangana ary akariny izy miafina mihitsy. Oh, tiako izany. Tonga ilay mpampakatra lehibe ary manao ny tena no vonona ilay ampakarina. Miandry an'io fotoana miafina izay tsy fantany akory aza ny tenany. Fa vonona izy ary miakanjo ka miandry an'izany. Mahita an'ireo andro mpamantarana isika eto amin'izao tontolo izao hoe vonona ho an'ny fitsarana izy. Mahita an'ireo famantarana sy fahagagana isika eo amin'ilay fiangonana. Zavatra lehibe no miseho. Tokony ho karazan'olona inona isika? Vonona ho amin'ilay fotoana satria tsy fantatsika hoe rovina izy no tompo. Aoka ho vonona koa ianareo satria tsy fantatrareo no minitra na ny ora tongavan'ny tomponareo. Aoka ho vonona satria tsy afaka ny ho voninareo amin'izany fotoana izany satria izy no nilaza fa tsy ho afaky nareo. Firy aminareo ny rehetra angamba nefa namaky an'ireo virjiny, ny sasany dia endry ary ny sasany dia adala. Virjiny dia midika hoe fahadiovana. Olona tsara izy rehetra, ny tsirairay avy amin'izy ireo virjiny, fanaka no hamasinin'Andriamanitra. Fa ireo izay nanana solika tao anatin'ny fanilony no niditra, fa ireo hafa dia tavela tany velany. Virjiny izy rehetra, ny tsirairay avy, olona izay tsy azonareo ametrahana ny ratsantananareo noho ny zavatra ratsy. Izy ireo ny tsirairay avy dia nino ny fiavian'ny Tompo. Vonona ny andeha hitsena azy izy ireo saingy ny sasany tamin'izy ireo dia namelany solika ny olany. Aza avela ho izany aminareo, tehirizo ao anatin'ny fanilonareo solika. Solika dia fanaray ny fanahymasina. Aza mamelan'izany olany eo aminareo. Rehefa mahatsapa ny fitiavanareo miamatinareo, ny fahatsoram-ponareo amin'ny Kristy sy amin'ilay antony, dia mandeha anaingana mankeo amin'izay manana an'ilay loharanontsolika ka mividiana famenoana iray an'ny fanahymasina ho an'ny tenanareo. Vita ny firenentsika, loharam-pitondrantena rava. Ny politika antsika losy vita, ireo mpitarika antsika. O Andriamanitra, inona no azontsika atao mikasika an'izany? Afaka mampiditra lehilahy tsara iray aonareo fa mivoaka ho piso lokiray izy. Anakiray ihany no azontsika entina ankehitriny, izany dia ny tompo Jesosy. Mba ho sika ho vonona ho an'ny fiaviany. Dia hiteny tantara kely iray aminareo aho, jereko taona vitsy lasy izay eo ampamaranana. Ty fampakarana tampoka aingana n'ilay fiangonana ity. Ankehitriny dia ho nareo hoe iseho ireo zavatra sasany amin'izay fotoana izay avao vono. Aoka ho vonona ankehitriny. Ho avy nytantaraiko taminareo ny amin'ny Pearl Harbor sy ny amin'ireo toerana maro izay nandavana izy ireo ny iaino n'ilay fampitandremana. Nandany ainao an'izany izy ireo, tsy nisy nininona tavela fa tsy fitsarana masina teo amin'ny olona. Ankehitriny rehetra izay tsy hiditra ho amin'ny Kristy dia hoe ho ambany fahatezeran'Andriamanitra sy ny fitsarana masina. Aza vela hitranga aminareo izany azafady. Tsy mampaniana izay hanihiva dian'ny Branham Tabernacle. Aoka tsy ho izany ianareo. Aoka ho mpanompon'i Kristy nareo. Tsy mampaniana izay ataon'ny fiangonana izao tontolo izao. Aoka ho mpanompon'i Kristy ianareo. Tsy miankina amin'ny Branham Tabernacle izany. Tsy miankina amin'ny fiangonana hafa koa izany. Miankina aminareo amin'ny mahaisambatan'olona iray ny ho vonona amin'ny fiavian'ny Tompo. Tsy maintsy vononareo, tsy maintsy vonona hamafandia tongotro manokana miankina aminareo ny mamafandia tongotrareo. Avelao hipetraka tsarany aho, za melany ianareo hipetraka tsara. Tsy maintsy manao ny fitafianareo vononareo. Nisy tompo toeram-piompiana malaza ray ary nanana toeram-piompiana ray goavana amin'ny dadasika izy tany amin'ny ampahany avaratry Colorado akaiky n'ilay faritry ny tendrombohitra. Araka ny fantatrareo rehetra, efa tany amin'ny toeram-piompiana kely ray a teo amin'ny fiainako, fitaingenana sy ny sisa. Ny ray tamin'ireo antsoko avy tamin'Andriamanitra dia rehefa nipetraka teo ambonin'ny nifinify kodiarana hatranainy ray any Texasy. Niaraka tamin'ny basy ray teo ambonin'ny lasely ary basy poleta ray teo amin'ny valahako. Rehefa nandrehan'ireo azo nitsoka, naneno tahaka ny feo ray nanao hoe Adama, aiza ianao? Ary rehefa nijery nankany amin'ireo kintana ka nandrehan'ny slim antitra kaoboay antitra ray avy any Texasy, nitsoka tamin'ny alalan'ny fiogo niaraka tamin'ny singa taratasy ray tany teo amin'ny azo fijaliana izay nahafatesan'ny mpamonjika. Teo ny antsoantsoko ho an'ny fanadiovana ny fahotako, teo ny nampiarana ny rano tamin'ny foko, voninahitra ho an'ny anarany. Nosotoniko nakeo amin'ny tarehiko ilay botifotsy ary niezaka nafina ny tenako satria nijery ny ondrika tao amin'ireo avoan'ireo Andriamanitra. Teo amin'iray tamin'ireo toeram-piompian'ireo izany izay ividianan'ireo orinasa lehibe mpanao sakafo ambi fotsiny biby fiompony. Nitondra azy ireo makao an-tendrombohitra ary avy eo dia mamoaka azy ireo rehefa teraka ireo zanak'omby amin'ny fararanon'ny taona. Ary manisy marika azy ireo ka mivarotra ny sasany amin'ireo andiam-biby antitra sy ireo omby vositra sy ny sisa ary mandeha makao amin'ny mampitombo an'ireo andiam-biby fiompony lehibe. Ary teo amin'ity toeram-piompiana anankiray ity, ilay tompony na ilay mpikarakara izay antsoina ihany hoe ilay lohany, ilay lehibe mpiasa. Nanana zanaka vavy teo amin'ny dimy teo izy, vehivavy tsara tarehy izy rehetra, tanora, tokantena. Ary nisy ramatoa kely ray tany izay zanaky ny ray tapo amin'ireo zazavavy ireo izay samy efa maty ny rainy sy ny reny. Ary nentina tany izy mba ho hipetraka hiaraka amin'ny dadatohany. Ary reto zazavavy reto fatao anatin'ny karazana akanjo marevaka reny izy ireo, fantatrareo, ary nalaina izy ireo fotsiny io zazavavy kely mahatro io ka nataon'izy ireo tahaka ny biby ray fotsiny izy. Ary narotsaka teo amin'ny asa mafy rehetra. Nanasa vilia izy, nanadio izy, nanamboatra ny fandriana izy. Izy ny tsy maintsy nanao an'izany rehetra izany. Ary nijanona teo fotsiny izy ireo niaraka tamin'ny homangirana sy loko tarehy ilay karazan-javatra eo amin'ny molotra izy ireo ary voavoatra tsara fantatrareo matika ampy fotsiny. Ary manao an'izany izy ireo indrindra rehefa reny izy ireo fa avy any Chicago ilay orinasa goavana manao sakafo ambi fotsy izay tompon'ilay fikambanana. His young single son was coming to visit the ranch. Ny zanany lahy tanora tokantena dia tonga mba hitsidika an'ilay toeram-piompiana. O, mitafy akanjo tsara izy ireo. Fa miakanjo izy ireo ary vonona ho an'ny fiaviana. Ary isan-kariva dia nisy firesahana hoe anitona n'ity lehilahy tanora ity izy ireo ka hanambady azy. Iza noho izany dia tompon'ilay toeram-piompiana izy ireo ny tenany satria ilay zanaka lahy no andovany rehetra. Noho izany dia nanao ny tenany ho vonona izy ireo. Noho izany hitanareo, misy fahavononana ray atao, manao ny tenanareo, vononareo amin'ny fitambanana fiangonana na zavatra ray. Tsy izany ihany notakiny izany, tsy maintsy manana solokinareo ao anatin'ny fanilonareo. Hitanareo, miangonareo fotsiny manao hoe hanorina fiangonana goavana ray isika, hijamana amin'ny anaram-piangonana ray tsaratsara kokoa isika. Isika dia hividy orga lehibe ray isika ho an'ny tompo, hanamboatra seza mihaja isika. Tsy izany notakian'Andriamanitra. Fa marinana notakian'Andriamanitra ao amin'ny zanany Kristy Jesosy. Izany ireo fitafiana satria hoy ny Baiboly hoe miakanjo fotsy izay iravahany dia ny fahamarinan'ireo olo-masina. Noho izany izy mihevitry reto azavavy reto fa hanao ny tena novonina ny fiaviany ity lehilahy tanory ity izy ireo. Mazava ho azy ity zanaky ny ray tapo maritra ity mampatsiaha olon-dratsy anankiray tany hoany izany. Afaka mankasitraka azy nareo. Vehivavy ray tsara tare izy fa ohadray izany zavavy kely iray mahafinaritra isaingy tsy noe verina akory azy izy teo anivon'izy ireo. Tsy toy ny havana iray.
Now that's about the true picture of the real church today before the denomination.
Ankehitriny saika izany ny sarimarin'ilay tena fiangonana amin'izao an'izao eo anatrehan'ireo anaram-piangonana. Tsy no hoe verina akory azy, andehana iraisana anaram-piangonana iray, andehana voaroka iray. Noho izany dia nandrosy fotsiny ilay zazavavy kely mahantra ny asa, ary rehefa tonga ilay lehilahy tanora, tsy fantatr' izy ireo ilay izy fa tonga hitady vady ray izy. Leo an'ireo zazavavy ny tanàna izay nijanonao sary bakolo fotsiny mihitsy izy. Ary fantatrareo, miodikodina any amin'ireo trano fisotroana sy mandeha ao anatin'ireo kadiaks ary ireo zavatra samihafa. Izy ireo leo an'izany fotsiny izy ireo. Mieritreritra izy hoe andeha any andrefana ka hitady ho any tena zazavavy ray izay ho tena reny ray ho an'ireo zazakeliko. Ary olona ray izay tsy andeha mihitsy ao amin'ireo atokon'ny fanjairana ary ireo fitsambanana sy ny sisa. Fa ho tena reny ray mihitsy. Inona no hitany rehefa tonga teo izy afa-tsy ilay zavatra ray ihany izay nomelohany tany Chicago? Manontany ahy raha hita fiangonana ray ny tompo Jesosy anaram-piangonana ray fotsiny, ary anarana fotsiny hoe fiangonana ray. Tsy misolika ao anatin'ireo fanilo, tsy vonona andeha. Manana kanjo tsara izy ireo, manana an'ireo fiangonana goavana indrindra izy ireo, lay ity goavana indrindra ary ireo zavatra rehetreo. Fa tsy izany no ilain'Andriamanitra. Mila anareo amin'ny mahaisambatan'olona iray izy. Mety manana an'ireo pastera tsara indrindra izy ireo, mety manana an'ireo komitin'ny diakona tsara indrindra izy ireo, fa mila anareo miaraka misolika izy, tonga izy haka n'io solika sy hampakarin'io. Ary rehefa izy ity zazalahy ity no nijery azy ireo dia kivy izy. Ary tamin'io anlazay nanaovana izy ireo ny zavatra teo amin'ny lamin'io tamin'ireo andreo efa elabe izany izy ireo dia niantso n'ilay Charleston izay mitovy amin'ny rock and roll ray mihitsy. Ary nandeha nikarakara ny ray tamin'ireo fety goavan'ireo izy ireo. Maro aminareo olona ny mahatsiaro an'io di Charleston fahiny izay nataon'izy ireo io. Tany aoriana fotsiny ankizy ray rehefa tany aho. Ary noho izany dia nanao an'ireo akanjo kely maitso fotsy izy rehetra. Fantatrareo mba hanaovana an'ilay ola izy dia antsoina hoe Charleston sary black bottom. Izany no niantsoan'izy ireo azy. Ary nanao an'ireo akanjo roa loko izy ireo. Ary nandeha nakany amin'ireo dia ireo. Ary fa leo an'io karazan-javatra io ty zazalahy ity, mitady tena zazavavy ray izy. Noho izany dia nitsoka ny ala tamin'ny fetin'izy ireo izy. Nodinihana izy ireo, tonga mba hijery azy ireo izy. Toy izany keo ny zanaka lahafa ray izay fantatro. Ho tonga ao amin'ny fiangonanareo ny zanaka lahafa ray. Izy dia zanak'Andriamanitra, ho tonga eo izy, hijery manodidina izy ho hitany fa miaka mitsara nareo. Izy dia ho fantany fa mambara tsara ray nareo, saingy mitady zavatra hafa noho ilay frena mahazatra n'ilay fiangonana izy. Noho izany rehefa nijery manodidina izy afaka kelikely dia tena kivy izy. Nandeha nivoaka ny varavarana izy, ary nandeha niverina, nandeha tao anatiny dia volana nankany amin'ilay tranony mpiasa. Dia nandre olona ray somary misamonimonina izy, dia nijery manodidina izy, ary indro nandeha ty zazavavy kely ity niaraka tamin'ny vilany goavana be ray nisy rano fanasambilia. Tao anatin'ny alina tsy nanao kiraro mba hanaren'ilay rano fanasambilia. Ary vantany vo nahita azy izy dia nisy zavatra hafa ray nanao hoe io no izy, io ilay anankiray. Noho izany dia nametraka ny tenany teo amin'ilay lalana izy. Ary rehefa izy izany dia rehefa niverina teo amin'ilay fefy tamboa izy, nahoana nitsangana teo izy ary saiky torana izy. Hoy izy hoe manahony ianao? Ary hoy izy hoe iza no anaranao? Teniteneny taminy anarana ary lay anarana ray any an'ilay sefo mitoeram-piompiana lay izy. Hoy izy, noho izany dia tsy mety azoko hoe ahoana fa izany rainao ve izany? Hoy izy, tsy a, zanaky ny ray tapo fotsiny ah, hitanao mpiralahy izy sy ny raiko. Mitondra n'ilay anarana ray ihany a, fa iza zany lay sefo zany. Mety manana ny anaran'ilay fiangonana nareo, mety manana ny anaran'ny Branham Tabernacle nareo, na metodista na ina fiangonana andehananareo. Tsy izany lay izy ry zakaiza, hitanareo zavatra ray hafa lay izy. Lay izy dia nitoetra anareo, izany ny jeren'Andriamanitra. Mety ho metodista nareo, mety ho batista nareo, mety ho presbiterana nareo, tsy izany le izy. Toetra ny jeren'Andriamanitra, tsy toetra eto tany fotsiny fa toetra ny fanahymasina. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino ho Jesosy eo amin'ny toko fahenina ambin'ny folon'ny masinda Marka. Tena taitra loatra izy hoe izy dia niresaka tamin'ny hitsy azy ary nanondrika ny lohany izy ka niazakazaka niditra naka ho an-trano. Tany izy nandritry ny herinandro ray na roa ary nijery manodidina izy atraizatraiza ary tsy nilaza intsony mihitsy izy fa nanohy nandinika azy ary ny ariva talohany ny aingany tsy maintsy hiangy izy ny ampitso maraina mikarakara fety goavana hafa ra izy ireo ary nitady azy izy tsy afaka nahita azy izy fantany fa tsy maintsy nanao an'ireo fanasambly sy ny sisa izy noho izany ilay asa maloto sy nyrehetra izay azo natsipy ary tahaka an'izany tsy maintsy andraisan'ilay tena fiangonan'andriamanitra azy indraindray ilay asa maloto ireo anarana manafitohina rehetra ary ireo zavatra rehetra izay ratsy atsipy eo aminy ary vorona lehibe ray feny tasy izy. Ireo vorona hafa rehetra dia miangona manodidina sy mitangorona eo aminy. Mety tsara izany ny anaran-deha eo ambokon'ny fiainan'ny zanak'ontry. Ameratra ny elany lehibe izy indray andro any ho an'ny fanodinana iray. Vonona izy ireo tasy ireo dia midika fa ny rany kristy no nafafy teo aminy. Hitanareo namaky an'izany eo ambokinareo nareo ny baiboly. Ary tratra n'ity tovilahy ty nivoaka ilay ramatoa kely tamin'io arivo io. Hoy izy hoe, nandinika anao a, tsy misy olona mahafantatra an'izany afa-tsy ny tenako. Hoy izy hoe, tonga eto aho hitady vady ray ary izay rehetra nihitako dia ianao no mahatanteraka an'ireo fitakiana. Toy ny ahoana ny tsapany ny zanaka lahin'ilay lehilahy goavana no manontany azy ankehitriny raha eto vadiny izy. Eritrereto fotsiny hoe ahoana ny tsy maintsy tsapan'ireo zazavavy ireo rehefa nijery teo amin'ny varavarankeliny izy ireo ka nahita ny fampitantana tamin'io zanaky ny ray tapo kely no amaivony io ilay lehilahy izay nezahana izy ireo hosotonina miaraka amin'ireo akanjo ny goavana sy tsara tare rehetra ary manao adalàna. Dia hoy izy hoe, anambady avy ianao? O izy, tompoko, tsy mendrika. Tahaka an'izany ny tsapan'ilay tena fiangonana mikasika an'izany. Tsy mendrika. Za afaka raha afaka manasany vilianao fotsiny aho dia ho mety tsara izany. Manaiky ny aka an'izany toerana izany ve nareo? Afaka anasan'ireo vilia avy amin'ny sakafo hariva ve nareo? Anaiky ny antsoina hoe fanahatika ve nareo? Na anaiky ny andray an'ilay lalana miaraka amin'ireo vitsy ny tompony ho amavoina ve nareo? Manaiky ve nareo? Manaiky ve nareo any amin'ny asanareo no voisy marika hoe misy lehilahy ray vavaka fanahatika ray satria tsy hisotro izy, tsy hifoky izy, tsy mandeha izy, tsy manenjy behivavy izy? Misy vehivavy ray izay miazona ny lohany miondrika izy dia mandeha tahaka manerana ny tanàna izy tsy kambana amin'ny atokontsika izy? Manaiky ve nareo ny andray an'ilay lalana anao ny tena anareo vonona ho an'ny fiavian'ny Tompo? Raha manana nareo, raha manaiky nareo dia hiandry azo tonga ho faly amin'ny fiavianareo tsy ho zavatra ray mahatahotra izany. Izany no fotoana mahafinaritra indrindra izay azonareo eritreretina ny fiavian'ny Tompo, ireo rehetra izay tia ny fisehony. Noho izany, rehefa niainga izy dia nitentamy fahiverina izy amin'ny fotoana anankiray. Hoy izy, rehefa manomboka mahita ianao, ririnina tamin'izay. Hoy izy, rehefa manomboka mahita an'ireo azo ireo manomboka mitsimoka ianao, any, io karobiera sy ny karazany io manomboka mandray fiainana vaovao, hoy izy, amin'izay fotoana izay dia hiverina eo amin'ny lohataona eo. Azoko tsy afaka milaza hoe marina lay izy fa nahazo ray dolara sy $5,000 isan-kerinandro fotsiny ilay zazavavy ho an'ny asa mafy saingy ny tahiry ny ray milanja tsirairay tamin'izany izy. Nahoana? Nivonona ho an'ilay mariazy izay hisy izy. Ny tahiry mivonana ho an'ny akanjo mariaziny izy. Satria hoy izy hoe hivady eto amin'ny toeram-pipiny eto mihitsy sika rehefa miverina indray a. Nitahiry ny volana nandritry ny taona rehetra izy. Faly izy, tsy nampaninina azy ny nanasan'ireo vilia. Tsy nampaninina azy ny pasoka an'ireo akanjo na namafany trano ny mpiasa na inona koa. Voafofo ny sefon'ilay toeram-piompiana izy. Inona no iraharay itsika izay lazay izao tontolo izao tena kristiana iray? Inona no iraharay itsika raha tsy maintsy ho mahamavoana sy lavina isika? Sambatra ny malemy fanahy fa izy ireo no andovany tany. Ho avy ny zanaka lahy ny sefo indray androany ka andeha hakany amin'ny sakafo arivan'ny mpanambady isika. Inona ny fahasamihafana atao izany amintsika raha tia ny fiavinanareo? Rehefa izany rehetra izany no lasy ireo andro, ireo zanaka vavy kely, ireo zanaky ny ray tampo kely dia naneso azy, nandia nandidina azy ary nanao zavatra hafa rehetra. Eny ho izy ireo, enao ankizy mampalahelo adala adala. Fantatrao ve fa raha izy nahoana tahaka andro lehilahy hafa rehetra fotsiny izy, namazivazy ianao fotsiny izy? Fa lay zanak'Andriamanitra tsy mamazivazy. Raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy hiditra mihitsy izy. Tsy ahoako natao tsara toy ny ahoana azy nareo? Fiangonana firy no ikambananareo? Inona ny satanareo atao amin'ny firenena? Mety ho politisianina ray nareo, mety ho amin'ny governemanta federaly nareo, mety ho amin'ny katôlika nareo, presbiteriana, ny fiangonana rehetra izay tianareo isy anareo, fa lay izy dia raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy hiditra nareo. Ary izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Manonona ny teniny fotsiny ihany
aho.
Farany rehefa tonga ilay ora dia nanomboka hitany io, nanomboka tonga teo amin'ny azo ireo tsimo. Fantany fa hoeo izy amin'ny fotoana rehetra. Ary hoy izy hoe hiezaka ny anao an'ilay izy amin'ny fileteny masoandro mihitsy mba hahafahantsika mivadika andeha aingana. Ary isan-kariva tamin'ny fileteny masoandro, rehefa izy lasa izy ary naka nanao ny tena novonona tanteraka, nanao ny akanjo mariazy keliny ary niandry teo amin'ny vavady. Ary tonga reto zanaky ny ray tampo kely reto ka niome azy sy naneso azy ary nanao hoe enao ankizy mampalahelo adaladala tsy mahay. Nieritreritra fa lay lehilahy izay manana izy no filoran'ny marina an'ilay orinasa ka ny zanany lahy dia hanambady mpanasa vilia iray. Mitady fahadiovana izy fa tsy akanjo. Nanana vola ampividianana ny akanjo rehetra izay nilaina izy. Tsy raharahan'Andriamanitra ny hoe goavana toy ny ahoanareo zavatsarobidy anananareo. Manana ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao izy. Noho izany mila fahadiovana izy, mila zavatra izay tena misy izy. Noho izany farany indray hariva raha mbola nitsangana teo izy ary nyomesy naneso azy izy ireo ka nyteny taminy fa adaladala izy. Tampoka teo nandrekitro nitsambikimbikina izy ireo. Inona no nitranga? Tonga nanerana n'ilay avoana ny kalesy iray. Ankehitriny ny kalesy iray dia voatiry kely iray misokatra ny tampony, tena malaza any andrefaka, ary nampikoritsana ny kitro ny resovany rehetra sy ny zavatra rehetra. Tonga nanerana ny avoana, tonga io kalesy io ary nijanona teo anoloan'ilay vavady. Dia niazakazaka izy hoy izy hoe fantatro fa ho tonga ianao. Ho toy izany ilay fiangonana indray androany. Nanipy ny tenany teo an-tsandrony izy ka hoy izy hoe nalala nametraka lehilahy ray nijanona teto amin'ity toeram-piompiana ity hatramin'ny elahiko teto tamin'ny taon-dasa izay nandefa tatitra tamiko ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao. Manana lehilahy ray izay mijanona eo amin'ity tabernakely ity Andriamanitra izao maraina izao. Izy dia antsoina hoe ny fanahy masina. Fantanyireo tsy ambaratelo ny fonareo. Fantany zavatra rehetra izay nataonareo na izay eritseretinareo. Teneniny amin'ny rai ny zavatra rehetra izay ataonareo. Mitondra ny afatra mandroso sy miverina izy. hoy izy hoe ary izy no nyteny tamiko fa niandry ianao ary niasa ianao ka niasa mafy tamparetana niandry aho tonga ankehitriny efa andevo ray ianao nandritry ny elabe sangy tapitra ny androm-panandevozanao ankehitriny mentiko ilay mpitoroteny eo ambany ty fidirana kely misy rozy ty mihitsy de lasa vadiko ianao noroana izy nametraka n'ilay peratra mary azy teo amin'ny ratsantanany ary nakasika nametraka azy tao anatin'ilay kalesy miaraka tamin'ny sandriny manodidina azy ary niainga mba hahitan'io lampagoavana vaovao any outer drive any chicago io lay nofidina avy tamin'ny firenena izay hahafahany iaina ho ny ampakariny nahoana vonina izy niainy izy ary efa nilay karazana vehivavy izay nilainy fotoana fohifotsiny nitrangana izany ary io fiavian'ny tompo tampoka amin'ny afiny io zao tontolo izao dia tsy mahafantatra fahitranga izany fa isika ny mahafantatra atombotra izany aoka tsy ho tahaka n'ilay raha matotanora izay nanendaka ny akanjony tany pearl harbor ilentika ho amin'ny fahafahambarakinareo aoka ho tahaka n'ilay anankiray izay nanao ny tena novonina ka nytahiry ny fahadiovany ka ny andry ny fiavian'ny tompo satria ho miafina sy tampoka izany raha mbola mieritreritra an'ireo zavatra ireo nareo dia ndao sika nondrika ny lohantsika amin'izay ho avy alohan'ny resantsika mihitsy lela tsirairay amin'ny fanaony manokana ny vehivavy tsirairay zazalana zazavavy ary raha mbola miresaka aminy a dia fantatro fa nimpiasany miafina ilay anankiray izay tsy mety hitanareo amin'ny masonareo noho izany dia mpiasa miafina iray izy lay fanahy masina voatahy dia ato amin'ity trano be ity tsy nareo ve ny atserovana ianareo natrehan'ny ray izao marain' izao hoe te ho voninareo ka rehefa tonga izy dia andeha hiaraka aminy raha tianareo dia hanangana ny tananareo aminy ve nareo ny tompo hitahanareo ataoko fa saiky ny tanana rehetra ato amin'ny trano be ny ah ihany ko tiako ianao fanamasy hiteny amin'ny ray hoe mijere eo amiko za dia mandray ny lalako miaraka amin'ny olo no amavoina za te andeha te ho vonina za te ho vonina zao ankehitriny zao satria mety ho tonga alohan'ny faranany fivoriana izy
Israel's awakening, the signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. The fig tree is growing, Israel restoring. Oh God.
Oh, Andriamanitra, mamoaka ny tsimony ilay azo avy avy miverina ho firenena ray Israely rehefa nandremy pastera antsika azo maraina izao nyresaka nyvavaka ho an'ny Israely tsy fantatrareo ve fa izany ny fivoahan'ireo tsimoko tsy maintsy tonga izy amin'io fotoana io nahita n'ilay telo minitra alohany misasakalina lay lahatsoratra nahita n'izany teo amin'ny fakatsariko manokana na ny fandefasana tao amanyriako rehefa reo jiosy antitra nandringa ireo ka tonga tao anatin'ireo sampisiny zavatra rehetra avy tany amin'izao tontolo rehetra izao olay mpanontany hoe tonga ao amin'nytanindrazanareo ve nareo mba ho faty eo an-tanindrazana hoy izy hoe tsia tonga izay mba hahitany mesia mitombo ilay azo avy avy tsy afaka mahita an'izany ve nareo akaiky ny andro ny fanavotana
False prophets are lying. God's truth they're denying that Jesus the Christ is our God. Can't you see where we're at?
Tsy afaka mahita ve nareo hoe aiza no misy antsika?
But we'll walk where the apostles have trod. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Think of it. Be filled with God's Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Lord God, in this great moment,
tompo andriamanitra, ao amin'ity fotoana lehibe ity izay hijereko an'ity fiangonana kely ity ka mahita andireo taremena sy takolaka voampety ny ranomaso, dia fantatray tsara fa mitsangana akaiky ilay mpiasa miafina ny fanahymasina. Avelaho izay ankehitriny andray an'ilay lalana miaraka amin'ny vitsyny tompony ho amavoina. Raha misy fisalasalana kely eo amin'ny fiarahamoninay, eo anivon'ny olona, eo anivon'ny fiangonana, naiza naiza ilay izy, tsy misy hidirany izany aminay. Izahay tsy handotony fitafianay amin'ireo zavatra zaotontolo izao intsony, satria ho avy ianao ndray androany ao anatin'ny fotoana iray, ao anatin'ny ray mpimaso, io fampakarana tapoka miafina ny fiangonanao io. Ho avy eo ambonin'ny avon'ny fotoana ianao eo amin'ilay havana amitsivalana mba hakan'ilay fiangonana, satria hoy soratra hoe ho tsofina ny trompetran'Andriamanitra ary hitsangana ny maty ao amin'i Kristy. Ka akarina miaraka amin'izy ireo sika eny amin'ny habakabaka hitsena ny tompo ary hiaraka amin'ny tompo mandrakizay. Noho izany ry rahalahy, dia mifampionoana amin'izany teny izany. Aoka aneno lalina ho ampon'ity fiangonana ity izany izao maraina izao, hideranao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amena.